Beth wnaeth eich ysbrydoli chi i fod yn nyrs?
Doeddwn i erioed wedi meddwl am fod yn nyrs, cyn i mam fynd yn sâl. Ar y pryd, roeddwn i'n gweithio yn maes insurance. A dwi'n cofio gwylio'r tîm lluniarol yn delio â mam, a sut roedden nhw'n thrin gyda chymaint o barch a charedigrwydd. Dwi'n cofio gwylio hynny a meddwl, byddwn i wrth fy modd yn gallu gwneud hynny.
Yr hyn ti'n rhoi boddhad yn y swydd yw gwybod fy mod wedi gallu helpu rhywun i symud ymlaen gyda'i ofal neu unodau. Dim ots pa mor fach yw fy rhannu.
Roedd tyfu i fyny gyda nain a gweld sut roedd ei salwch corfforol wedi effeithio ar ei iechyd meddwl wedi fy annog i ddilyn gyrfa mewn nyrsio iechyd meddwl. Nes i wneud cais am swydd fel cynorthwydd nyrsio ar ward seiciatrig acwt a dwi heb edrych yn ôl ers hynny.
Yn yr ysgol gynradd, dwi'n cofio helpu i setlo plentyn ychydig flynyddoedd yn iau na fi. Roedd ganddo syndrom Down. Ac un tro, nes i glywed ei rieni'n dweud wrth fy athro nad oedden nhw erioed wedi gweld ei mab yn cael ei drin fel rhywun cydraf gan un o'i gyfoedion. Er fy mod i mor ifanc, dwi'n cofio pa mor deimladwydd hynny, a dwi'n meddwl bod fy angerdd yn deillio hynny. Dwi'n teimlo'n gryf am eirioli dros hawliau pobl ac anableddau dysgu a chwalu rhwystrau sy'n atal pobl rhag gael gafael ar ofal a gwasanaethau.
Roeddwn ni'n gwybod y mod i eisiau bod yn nyrs anableddau dysgu, gan fy mod i mwynhau ffurf y perthynas hir dymor gyda'n cleifion. Roeddwn ni eisiau bod yn ddylanwad cyson a chadarnhaol ar fywydau'r bobl dwi'n ei cefnogi.
Beth ydych chi wedi fwynhau am eich profiad hyd yma?
Dwi wedi mwynhau amrywiaeth fy lleoliadau yn fawr iawn. Mae hyn wedi fy ngalluogi i feddwl am ofal cleifion o wahanol safbwyntiau.
Dwi wrth fy modd ar ran ymarferol y cwrs. Dwi wrth fy modd yn bod yn ymarferol, yn cwrdd o phobl ac yn gwrando ar ei straeon neu hynesion. Dwi wedi mwynhau bob dydd o bob lleoliad gwaith hyd yma.
Dwi wedi mwynhau sawl agwedd ar y rhaglen nyrsio, ond yn bennaf, dwi wedi mwynhau hyblygrwydd a hwylistod dysgu o bell.
Pam wnaethoch chi ddewis astudio gyda'r Brifysgol Agored?
Yn academaidd, doeddwn i byth yn hoff iawn o'r ystafell ddosbarth, ac roeddwn i'n hoffi'r syniad o gael cynllun astudio mwy hyblyg.
Y Brifysgol Agored oedd y darparwr perffaith ar gyfer astudio, gan fod y dysgu'n hyblyg a bod modd ei wneud pan fydd yn gyfleisi mi yn bennaf. Hyd yn oed os yw hynny'n golygu mewn gyfnodi i ddarllen erthigol 3 o'r gloch yn y bore ar shift nos dawel.
Mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yn golygu eich bod yn gallu astudio gatref ac yn gallu trefnu'r astudiaeth o amgylch i bywyd a'ch gwaith.